U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati završni deo izlaganja Duška Prelevića, Lebonova psihologija gomile i postistina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Po Lebonu, iracionalnost političkog života, koja može biti dobra ili loša, ali onda metode ubeđivanja jesu drugačije u stvari. Dakle, i onda je među mnogim od tih metoda, on je često ponavljao 4 recimo ili 5, to je tvrđenje, ponavljanje, duhovna zaraza i prestiž. Primer recimo, navođenje primera i tako dalje. To sad u stvari znači da recimo neko ko želi da nametne taj neki svoj stav, neko gomili, prvo mora da ima neki prestiž, to je neki autoritet na osnovu nekog uspeha koji ima. To može da bude različite stvari, dakle, poreklo, ne znam, status društveni, bogatstvo, može biti siromaštvo, može biti bolest i tako dalje, mislim, zavisi od konteksta. Ali u svakom slučaju, dakle, neko pozivanje na autoritet, koji ima autoritet u toj zajednici, onda on to čini pomoću tvrđenja, pre svega, a ne nekog racionalnog obrazlaganja. Dakle, kada bi taj neki govornik, recimo, u nekoj širokoj masi i tako dalje, počeo da izvodi neki logički dokaz ili, ne znam, neku sofisticiranu argumentaciju da iznosi, dakle, to prosto niko ne bi, ni mali broj ljudi bi to možda razumeo i saslušao i tako dalje, to ne bi prolazilo prosto. Dakle, to su obično neke parole, tako dalje, impresionistički govori, energični i tako dalje, koji onda tako deluju, imaju neki nalik na neku argumentaciju, ali zapravo su, kako kaže, najčešće u politici ili hvalospevi ili proklinjanja prosto. Dakle, to su uglavnom vrste političkih govora, ne sad neka racionalna argumentacija. I sad, samo tvrđenje nije dovoljno, dakle, već je potrebno i nešto drugo, jer gomile često zaborave neke stvari i tako dalje, pa onda treba da se ponavlja, dakle, reklamiranje. Zato govorimo o kampanjama, nekim političkim reklamiranju. Dakle, to mora stalno da se ponovi da bi se to nekako urezalo u svest ljudi. Također mi u racionalnoj raspravi bismo rekli, pa ako neko ponovi više puta jednu stvar, ne znači da je u pravu, mislim da je postao uverljiviji i tako dalje. Ali to zapravo deluje na neku gomilu. Rekli smo prestiž, duhovna zaraza. Sad taj termin on je uveo, u stvari pošto je on studirao medicinu i onda je često te bukvalno doslovne termine iz medicine uvodio u ovaj novi teren socijalne psihologije. Danas je to opšte mesto, ali u ono vreme to bilo novo. I on onda šaljivo kaže da se svime možemo duhovno zaraziti osim fizičkim dodirom. Dakle, mikrobima jedino ne možemo, to je telesno, ali sve ostalo može i ta posljedica s kim si, takav si je zapravo tu uverljiva, po njegovom mišljenju, i to je onda podsvesni deo, dakle, štampa, knjige i tako dalje, utiču na tako nešto. To su neke, da kažemo. I sad, ovde meni je zanimljivo za postistinu, što može biti bitno, što zapravo taj prestiž, on kaže, zapravo se gubi na dva načina, u stvari. Veoma često, recimo, Robespierre je primjer, mnogi drugi, pa ili nekim porazom, dakle, kad, ne znam, u ratu, kolaps neki ekonomski i tako dalje. To je najbrže, mislim, se gubi tako u politici, a drugi način je kritikom. Kritika koja to sporo deluje, ali sigurno. Kaže, čim počne neko da se kritikuje, nečiji prestiž, onda je to kraj, mislim, sad pitanje je kad je, mislim, to će se desiti. Tako da jedino možda nekom brzom kontrakritikom bi moglo da se nešto reši, ali zapravo, kaže, bogovi nikad nisu dozvoljavali kritiku, mislim, i tako te neke stvari. Dakle, u tom smislu možemo to povezati sa postistinom. Citirao bih nešto, prvo da se vidi zapravo da ovaj fenomen postistine, evo već kod Lebona, jasno prikazano, na nekim mestima govori da gomile nisu žedne istina, ali evo recimo ovde kaže, sve veći utjecaj gomila u političkom životu daje studiji njihovog mišljenja veliku važnost. Interpretirana od čitave legije advokata i profesora koji ih izopačavaju i prikrivaju njihovu nepostojanost, nedoslednost i prostotu, kolektivna mišljenja ostaju vrlo slabo poznata. Danas se suverenom narodu laska onako isto kao što se to nekada činilo najgorim despotima. Njegove niske strasti, njegovi bučni prohtevi, njegove najbezobzirnije aspiracije nalaze obožavaoce. Za političare proste sluge gomila, činjenice ne postoje, stvarnosti nemaju nikakve vrednosti, priroda se mora pokloniti pred svim njihovim fantazijama. Dakle, to je jedna. I sad nastavak negde ide posle nekoliko pasusa. Možda najbitnija tačka psihologije gomila, ja to ponavljam, jeste nemoć razuma nad njima. Ideje koje mogu imati uticaj na gomile upravo nisu racionalne ideje, već su to osjećanja koje na sebe uzimaju samo oblik ideja. Istine ovakve vrste trebalo je da odavno postanu svima banalne. Međutim, ponašanje političara latinske rase, on misli na Francuze, pokazuje da oni ove još ne razumeju. Zato će se oni osloboditi anarhije tek onda kada ih budu razumeli. I tako dalje. Dakle, to je, vidi se da tačno tu istina nije relevantna prosto u takvoj jednoj sferi. Međutim, s druge strane, Le Bon je smatrao da sad ne citiram iz psihologije gomila jedan deo, da zapravo to kad kritika postoji u društvu, to sad možda nije ajde idealno, bolje kad su svi jedinstveni oko nekog ideala, tad kaže ona staje civilizacija, ali to važi za jedna stara demokratska društva koja možda su već ostarela. Međutim, da je vrlo opasno da se kritika suzbija, jer ako bi kritika bila eliminisana, onda u takvim sistemima prosto bi jedna diktatura zavladala dosta dugo. On kaže, ne bi moglo to da se u dugom nizu godina reši, tako da je on smatrao da je kritika dobra stvar. Doba postistine, u stvari između ostalog, eliminiše bilo kakvu kritiku. Dakle, ona potpuno razvodnjava mogućnost bilo kakve kritike, jer se na kritiku uvek može reći da se to ne tiče, da prosto ta kritika predstavlja samo neke alternativne, navođenje nekih alternativnih činjenica, kako je rekla jedna Trumpova visoka savjetnica i tako dalje. Dakle, to sad sve postaje relativizovano, tako da zapravo pogoduje održavanju nekoga, recimo, na vlasti, ne time što sad on zabranjuje neke stvari, već time što dozvoljava sve u stvari. I to je čak u književnosti bilo anticipirano, recimo, pobedom Trumpa ima podatak da su ljudi počeli masovno da kupuju Orvelovu knjigu 1984. Međutim, još jedan teoretičar medija, Neil Postman, 80. godina, i sam taj autor koji je napisao roman, govorio da je zapravo još ranije, 30. godina, Aldous Huxley, onaj čuveni roman Vrli novi svet, Vrli novi svet u kome zapravo se govori da je to veća opasnost za takva društva, razvijene demokratije i tako dalje, u kojima se tehnološki napredak postiče, jer u stvari tamo, dakle, kod Huxleya zapravo, ljudi koji imaju veoma razvijenu tehnologiju i tako dalje, zapravo teže sreće, a ne istini. Postizanju sreće, zadovoljstva, konzumerističko društvo koje sve svoje želje želi da ispuni i tako dalje. To je bitna stvar, a ne sad šta je istina, mislim, istina može nekada bude i nezgodna i tako dalje. Onda je zapravo to situacija u kojoj istina postaje irelevantna. Tako neki likovi kažu da oni imaju biblioteke, niko im ne zabranjuje, kao kod Orvela, da čitaju, ali niko ne želi da čita prosto. Ništa i tako dalje, prosto postoje nezainteresovani za istinu, tako da u tom nekom razvodnjavanju, u stvari, doba postistine zapravo razvodnjava kritiku. E sad, tome su možda sad doprinele, mnogi smatraju, danas društvene mreže, neki autori to nazivaju antidruštvene mreže, pre svega Facebook, koji onda omogućava tu jednu, da kažemo, parcijalizaciju javne sfere i čak se onda i smatra da su konkretno Trumpu i za Brexit na izborima tu prevagu zapravo doneo Facebook, Cambridge Analytica i tako dalje, koja je zapravo na osnovu tih, to vi znamo, te skandale sa Cambridge Analyticom, preko 80 miliona birača, u stvari, tako se tvrdi, mogli su na osnovu njihovog ponašanja na internetu da naprave psihografije i neke male parcijalisane grupe koje postoje, recimo, na Facebooku i tako dalje, sa po 20-30, recimo, korisnika, omogućavali su prosto u kampanji, Trump je koristio to, recimo, i njihove usluge, dakle, da prosto utiču na kreiranje tog nekog dela birača i tako dalje, da li da izađu na izbore, da li da ne izađu, da li da doniraju neka sredstva i tako dalje. Mogli su prosto da im šalju taj sadržaj koji njima zapravo njihovom sistemu verovanja odgovara, a znali su već kakve na osnovu psihografije koju su mogli da dobiju na osnovu tih rezultata. Tako da onda neka budućnost bi bila da ko više plati ili da novca takvim mrežama ili internetu i tako dalje, on će imati veće šanse da pobedi na izborima. E sad, ono što, eto, za kraj samo kratko, pošto su ove debate u postistini bitne i za nauku, dakle, recimo ove antivakcinaške pokrete, štetnost duvanskih proizvoda i tako dalje, globalno zagrevanje i slične stvari, tamo gde naučnike to interesuje, ja mislim da onda treba da se izvuče pouka iz Lebonovih uvida, realistična pouka, naravno, a to je da onda i naučna zajednica treba uvek da ima nekog svog PR-a i tako dalje, metaforički gledano, ali da treba da bude aktivnija u toj jednoj javnoj sferi u zastupanju nekih svojih uvida, interesa. Dakle, da pored tog prestiža koji je svakako zagarantovan naučnoj zajednici, kada je recimo u debati sa nekim političarem, estradnom ličnošću i tako dalje o temi o kojoj se recimo neki naučnik bavi, to nije dovoljno. Dakle, često primetno je možda da se naučnici često pozivaju na prestiž, potrebne su ove metode, ove Lebonove, dakle, tvrđenje, ponavljanje zaraza i tako dalje i slične stvari, popularizacija nauke, koja onda prosto bi možda donela neki rezultat. Zašto? Pa zato što nauka zapravo izlazi tu iz sfere nauke, naučne zajednice i ulazi u jednu novu sferu političke javnosti u kojoj važi nova pravila. Dakle, nova pravila kritičkog mišljenja i tako dalje, i onda ta pravila igre treba da se koriste. I to je nešto što je možda čak slično onome o čemu je mnogo kasnije Feyerabend govorio, dakle, proliferacija naučnih teorija, mislio je ne samo na naučnu zajednicu, već i na čitavo društvo u celini, da nauka treba da svoj autoritet gradi na tome, dakle na dijalogu sa ostalim članovima društva, dakle koji nisu naučnici, ali onda Feyerabend da možemo samo dopuniti malo sa Lebonom i reći pomoću ovakvih tehnika, da kažemo, na koje nam je on ukazao.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste drugi, završni deo izlaganja Duška Prelevića, Lebonova psihologija gomile i postistina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odjeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Sljedećeg petka, 5. jula, možete pratiti izlaganje Eve Kamerer sa ovog naučnog skupa.